No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti arī šajā svētku vakarā pie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam. Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Arī šodien mums klausītāji ir iesūtījuši vairāk jautājumu tieši par mājas siltināšanas iespējām, bet raidījuma noslēgumā būs arī kāda neparasta vēstule. Sāksim ar Inites jautājumiem. Vienstāv jauna būve ar augstajiem bēniņiem. Šobrīd esam izveidojuši melnos griestus, ieklājām 18 mm OSB plāksnes un plānojam iestrādāt 40 cm baramo vati. Griestu siltināšanai nevēlamies izmantot plēvi, bet uzlikt biezāku siltinājumu kārtu, raksta Inita. Ar ko vislabāk apstrādāt OSB savienojuma vietas, un vēl griestos plānojam iestrādāt profilus un rīģipsi. Vai starp baramo vati un OSB ir nepieciešams arī vēl kaut kas? Vai ar šādu pīrāgu neveidosies mitrums? Un kādu baramo vati jūs ieteiktu izmantot šajā gadījumā? Un vēl Inita piebilst, klausoties iepriekšējos raidījumus par ekovati, uzticamība tai zudusi. Nu, vai kliedēsit šo uzticamību, vai apstiprināsit, ka tā ir, vai nav? Ekovati taču ir tik brīnišķīgs materiāls.
Jā.
Kā ir?
Nu, es tā nezinu, kur es esmu slikti izteicies par ekovati, bet principā es tomēr palieku vienmēr pie tā, ka par cik bēniņu siltināšana tas ir siltināšana. Teiksim, tomēr tādā siltākā zonā, tad ekovatē nav nekāda vaina. Brīnišķīgs materiāls, ļoti labs. Viss, kas ir veidots uz koka bāzes, nu, viņam nav nekādas, tā sakot, jūtamas, nu, teiksim, jūtami trūkumi. Viņiem ir tiešām tie ir tādi dabiski materiāli, kas tam piemīt viss dabiskais.
Tātad ekovatē nav nevainas.
Nē, ekovatē nav nevainas, viņi var noteikti lietot šeit.
Jā, labs materiāls.
Jā, nu, bet no tā visa, ko Inita raksta, es mazliet impānozēšu to,
jā.
Tāpēc šobrīd esam izveidojuši melnos griests. Nu, ko nozīmē, vēlreiz mēs tā diezgan bieži atgriežamies, bet es domāju, tas ir to vērts, kad, kas tad tie melnie griesti ir tāda īstenība, vēlreiz vajadzētu padomāt. Un tas nozīmē tā, ja iekšpusē, telpas pusē ir siltā daļa, ja, kur ir nu, cilvēks dzīvo.
Nu, dzīvojamā daļa, jā.
Jā, viņš veido savu siltumu, veido savu mitrumu, un tas nu, tagad plūst, katrā gadījumā siltums iet uz atzišanu, nu, un ņem līdz arī to mitrumu. Un tā viņš mēģina kaut kur iziet ārā, šai gadījumā caur griestiem. Un, ja mēs skatāmies, tad mums uz griestiem vienmēr atradīsies siltumizlācijas materiāls otrā pusē, ja? Lai nu mēs nenosalt no augšpuses. Un tagad, ja mēs to, tas siltums aizies un caur to siltumizlācijas materiālu lēnākā tempā, bet viņš vienmēr aizies. Bet tas mitrums, cīņu un jautājums ir tikai par to mitrumu. Mitrums, ko ražo cilvēks savā siltajā telpā, izejot caur griestu konstrukciju, nonāk siltumizlācijas materiālā, kas ir augsts kā ledus, ja, un viņš kondensējas. Tas ir dabisks process. Tur mēs neko nevaram darīt. Tāpēc, lai ko mēs arī nedarītu, mēs cenšamies to mitrumu neielaistajās siltumizlācijas materiālā. Un agrāk, kad nebija nekādas plēbes un nekādi citi mākslīgi līdzekļi, tad vienkārši cilvēks taisīja tukšu telpu, tukšu apmēram 3 līdz 5 cm platumā tukšu telpu, kas no visām pusēm ir aplikt ar koku.
Tādu starpslāni.
Tādu starpslāni, jā, kas, nu, ko norobežo koks. Un ieejot šajā tukšajā telpā, siltums, protams, iet droši tālāk uz augšu un prom uz siltumizlācijas materiālu, bet mitrums nevar. Viņš klīst, viņš, nu, labākā, tas ir vissliktākā gadījumā, viņš nu, viņam nav kur likties.
Nav tik veikls, smags
jā,
ir mitrums.
Viņam jāiet caur koku. Viņam jāiet caur koku. Un ejot caur koku, viņš paliek tajā kokā. Ja, koks viņu uzsūts. Nu, par cik mēs runājam par dzīvojumam telpā, bet nevis par kaut kādām pirtīm, tad tas mitruma daudzums nav tik milzīgi liels, un tas tie koki lēnām uzsūca to mitrumu, neutralizē.
Izkliedē,
jā. Un viņš pamazām aiziet līdz ar to, līdz siltumizlāzijas matram nenonāk. Ko dara mūsdienlaikos? Mūsdienlaikos, lai nevajadzētu aizsīt šo tukšo gaisa spraugu, ko sauc par melnajiem griestiem.
Šī sprauga ir melnie griesti.
Nu, tur jau tā lieta, ka sprauga nevis tur kaut kāda cits, bet konkrēti šī atdalošā daļa, kas atdala no siltā gaisa mitrumu uz koku, un siltums aiziet saucēļu. Un tātad šajā gadījumā jaunajos modernos laikos mēs liekam zem griestiem, mēs liekam tvaikizolāciju, tātad plēvi, kas uztver siltums iet caur viņa, bet mitrums neiet caur viņa. Un viņš netiek ne griestos, ne griestu konstrukcija, ne siltumizlācijas materiālā. Un viņš paliek tur pat telpā, izžūst, atkal uzliet, va tādā veidā. Un tātad viņu aizsēdz tikai dekoratīvā, nu, riģipšu kārtiņu. Un tas ir viss, kas mums ir. Nu, šajā gadījumā tātad Inita saka, ka viņi veido melnos griestus, un pie tam griestos plānojam iestrādāt profīlus un rīģipsi.
Jā.
Tas nozīmē, ka mums būs rīģipsis, profīli, un pēc tam OSB plāksni un sīs. Ja?
Jā.
OSB plāksni būs. Tātad mums nebūs koks visapkārt melns, melnie griesti nebūs visā pilnībā kā melnie griesti, bet tikai augšā tas OSB, un OSB ļoti vāji uzsūc ūdeni. Viņš uzsūc, bet viņš uzsūc diezgan vāji. OSB diezgan laba izolācija savā veidā pret mitrumu, sevišķi biez. Un šeit ir 18 mm, kas jau skaitās biezais OSB plāksne, ja? Tā kā melnie griesti tā riktīgi nesanāk, sakrāsies mitrumi, kaut kāda daļa ies cauri un tiks tomēr iekšā siltumizlācijas materiāla, pārējie veidosies uz OSB, pelēs OSB, nu, tur sāk veidoties problēma.
Bet tā ir, redz, Initē jau arī ir šaubas, un viņu vaicā, vai ar šādu pīrāgu neveidosies mitrums. Tieši tas, ko jūs sakāt.
Mitrums veidosies jebkurā gadījumā. Tātad mitrums ir 100% fizikas, būfizikas likums. Tātad, lai mēs tiktu vaļā no šiem mitrumu, mēs pielietojam vai no melnos griezes vai plēbi. Šajā gadījumā tātad mēs ejam it kā uz melniem griestiem, uz tādiem neīstiem melniem griestiem. Tas nozīmē, ka zinām daļa mitruma tomēr iekļūs vatē, siltumizolācijā. Nu, Inita saka, biezu kārtu, 40 cm beramo vati. Nu, par cik Inita ir it kā pret ekovati, tas nozīmē, ka paredzēts ir akmens vati vai stiklu vati vai minerālu vati, izdeģu vati, ja? Un, teiksim, nu, šādai vatei, ieejot iekšā mitrumam jau 5 cm robežās, viņš kondensējās augstā tādā vatei. Tas ir vai nu stikls vai akmens, ja? Augsts. Augsts stikls, augsts akmens. Nu, tikai plāns, tātad šķiedriņas. Ja?
Jā.
Nu, tik un tā uz viņām kondensēsies ūdens. Tas nozīmē, ka apakšajā daļā uz OSB virspusē veidosies ūdens slānītis plāns, pacelsies atkal jautājums par pelējumiem, un slapja vata nekad nav labs siltumizolācijas materiāls. Saka, liekiet, cik jūs gribiet biezu šo kārtu, mēs no tā mitruma vaļā tā riktīgi netiekam. Ja mums būs bieza kārta, es kondensēsies augstākā kārtā, un spilēs uz leju, ja? Nonāks atkal līdz tam pašam OSB. Tā kā es tomēr ieteiktu, nu, nomainīt šo beramo vati ar ekovati, ar koku vati, ar kaņepāju vati, ar kūdras vati. Nu, katrā gadījumā
ar citu materiālu,
uz koka bāzes veidotu. Es atvainojos Imitei, ja esmu kaut ko iepriekš pateicis, un viņi sapratus, ka ekovati ir slikts. Ekovati nekad nav slikts materiāls. Tas ir normāls materiāls, kas tiešām ir domāts šādiem apstākļiem, lai viņš strādātu.
Pareizi jāpielieto vietā.
Un tā kā tālāk, kas vēl bija kādi jautājumi, ar ko vislabāk apstrādāt OSB savienojumu
vietas? Jā.
Šeit ir tikai viens jautājums, un virs OSB uzklājiet papīru. Parasto avišu papīru. Tas ir, lai no vates, kas vienmēr radīs putekļus, putekļu kārti nenonāktu līdz istabai, tas ir viss. Tātad vai nu mēs uzlējam kādu līmlentu vai parasti noklājuma papīru, parasti cilvēku klāja ar parasti normālu papīru.
Jā, un kā bieži, kungs, tomēr iziesim cauri šim pīrāgam,
un
jā,
es vēl tikai, tas ir ļoti svarīgi, viņi arī precīzi prasa, vai starp beremo vati un OSB nepieciešos vēl kaut kas.
Jā.
Nekas nav vairāk vajadzīgs. Vai no zem OSB ir plēve, vai zem OSB ir melnie griezti, un viss. Augšā virs OSB nekādā gadījumā nekādas plēves.
Skaidrs, es ceru, ka Inita saprata savu darba plānu.
Nu, jāmēģina.
Ja ir jautājumi vēl, lūdzu rakstiet, jautājiet, tāpēc mēs arī strādājam, lai jums palīdzētu. Nākamā vēstule mums ir no Oskara. Oskars šobrīd plāno mājas remontdarbus, un jautājums ir šāds. Vai siltinot mājas sienas no iekšpuses ar akmens vati un ģipškartonu plāksnēm jāizmanto kāda specifiska plēve vai membrāna? Plāno izmantot 50 mm biezu akmens vati. Mājas ārsienas cokola daļā mūrētas no 38 cm caurumotiem ķieģeļiem, bet pārējās sienas no 25 cm gāzbetona blokiem. Bloki apmūrēti ar 12 cm silikāta ķieģeļu. Māja no ārpuses ir apmesta. Lūk, šāds jautājums.
Jā, nu,
vai ir praktiski kāda specifiska plēve vai membrāna?
Jā, no praktiski tikko runājam par pārsegumu, tātad par griestu konstrukciju, un tagad mums ir tas pats tikai pagriezts vertikāli, ja? Tātad sienas konstrukcija. Nu, un mēs atkal atgriežamies pie tā paša. Ja, teiksim, mēs vienmēr uzskatām, ka apmēram 1/3 daļa no mājas siltuma kopā ar mitrumu iet cauri, iet vertikāli uz augšu un tātad ar pārsegumiem, tad apmēram 20% iet ar sienām cauri. Ja? Nu, atlūk, tas nozīmē ļoti, ļoti būtiski ir šie jautājumi. Un šeit ir plānots, neskatoties, ka mājas ārsiena ir ļoti, nu, samērā, ir gāzbetons un caurumotie ķieģeļi, un tātad ir siltināta plāno siltināt ar 50 mm biezu akmens vati. Nu, redziet, kā lai mēs sakām, ja mēs siltinām no iekšpuses, tad mūsu likums, es gan vienmēr mazāk skaidroju to fizikas likumu, vairāk atgriežos vienmēr pie normatīviem materiāliem, un pie tiem tie ir obligāti visiem, un mēs nevaram no viņiem, nu, tā sakot, tikt vaļā. Tādi ir pieņemti mūsu, teiksim,
klimatiskajos apstākļos.
Jā, tāda mums ir šī likuma. Un cilvēks tomēr, nu, tā saprot, ja ir likums, tad likums ir jāpilda. Un tas tā vienmēr arī ir, arī būvniecībā. Un tāpēc ir tāds speciāls Latvijas būvnormatīvs 002-21 vai 002-19. Un tur ir, nu, viņš laika pa laikam atkārtojas, tātad ir ar izmaiņām, tātad ir runa par to, kā veikt visus siltinājumu darbus un kādi ir noteikumi un kādi viņam jābūt. Un šeit mums ir skaidri un gaiši, vairākos punktos tas tiek pastrīpots, tagad pašreiz neanalizēsim tieši to būlīkumu, bet tikai piemērīt, ka viņš tur ir atrodams, un tāpēc, ja mums ir, vēlreiz atkārtojot, ja mums ir konstrukcija, kas atdala āra ārā gaisu, no telpas gaisa. Un šī konstrukcija sastāv no vairākām kārtām, kā šeit šajā gadījumā gāzbetons, ķieģeļi, siltumizolācija.
Akmens vata.
Nu, tu vārds sakot, ir daudz slāņains pīrāgs. Tad šādā pīrāgā nu, nedrīkst pirmkārtām būt nekādi tukšumi, kuri netiek ventilēti, jo viņos var sakrāties kondensēt ūdens. Un otram kārtām, nu, iekšējā puses, sākot no telpas puses, ūdens necaurlaidībā jābūt vismaz 6 reizes spēcīgākai ūdens necaurlaidībā, kā ārējai. Kāpēc tas ir domāts? Lai no iekšpuses mēs neielaistu sienās mitrumu un uz ārpusi, lai viņš ietu brīvi. Ja? Tātad, ja mēs apskatāmies šo pīrāgu, un mums iekšpusē ir apdare un siltumizolācijas materiāls, tāpēc visiem siltumizolācijas materiāliem, lai kā tie ir būt, pēc Latvijas būvnormatīva, ir siltajā pusē, tas ir telpas pusē, jāliek, nu, tvaikizolācijas slānis, tas ir plēve, ja? Polietilēna plēve 0,2 mm biezumā. Nu, tas ne visiem patīk, un ļoti daudz cilvēku negrib dzīvot, nu, polietilēna maisā dzīvot, ja? Nu, tas ir tas lielākais trūkums visām minerālām vatēm. Nu, un tāpēc minerālās vats, kas ir lielisks siltumizolācijas materiāls, ja mēs siltinām no ārpuses, ir šis rūkums piemīt, ja mēs siltinām no iekšpuses. Un tāpēc, ja gadījumā mēs pielietojam nevis minerālās vats, bet pielietojam uz koka bāzes vai vienalga kāds cits siltumizolācijas materiāls, tad mēs pēc Latvijas būvnormatīva mums ir jāliek plēve. Bet mēs varam viņu nelikt, ja to pierāda aprēķins, kas pierāda, ka iekšējais slānis ir ūdens necaurlaidības ziņā spēcīgāks kā ārējais. Ja? Nu, šie, nu, teiksim, nebūs 5 vai 6 reizes, bet būs, teiksim, vairāk reizes vēl spēcīgs. Nu, ūdens necaurlaidības, teiksim, fōliju kaut kur ielikt, kas ir jau ļoti necaurlaidīgs, tad mēs varam ar šādu aprēķinu palīdzību pretoties šim Latvijas būvnormatīvam. Ir savādāk, vi mums jebkurā gadījumā vienalga kādas pielietoja materiāls, ir būtu jāliek tvaika izolācija. Mm-hmm. Šajā gadījumā, ko Oskars saka, ir obligāti jāliek, siltinot no iekšpuses, nevis kaut kādu specifisku plēvi, bet vienkārši tvaika izolācijas plēvi, kas laiž cauri ūdens tvaikus vairāk, nu ne vairāk kā, teiksim, 0,3 gramus 24 stundu laikā. Tāds ir noteikums.
Jā, un ja pielieto šos videi draudzīgos kokus, koka bāzes materiāls, tad ir aprēķins nepieciešams.
Tad ir vajadzīgs aprēķins. Kaut gan īstenībā tas mitrums jau neko nepaliek. Viņš iesūksies un paliks karājoties gaisā tajās koka bāzes siltumizolācijas materiāla. Kamēr ejošais siltums, viņi lēnām izveidinās uz ārpus. Ja? Bet tas ir jāpierāda ar aprēķinu, jā.
Bet toties, manuprāt, ir vērts pacensties, un tu nebūsi plēvis maisā.
Jā. Nu,
tas ir ieguvums. Zin,
tur jau tā lieta, ka tas plēvis maisa nepatīkams ir, nu, diemžēl, siltnot iekšpuses. Tāpēc vēlreiz es saku, ja mēs siltinām ar minerālām vatēm, tas ir labākais materiāls jebkurai ēkai siltinot no ārpuses. Un siltinot no iekšpuses, nu, tur viņš ir tikai caur šo materiālu, caur plēvi.
Jā, paldies par atbildi Oskaram.
Jautā klausītājs.
Klausītāja vārds ir Jānis, un Jānis mums ir atsūtījis šādu jautājumu. Ar ko apstrādā dēļu plauktus ļoti mitrā pagrabā? Mitrums. Atkal tas mitrums.
Nu,
šoreiz
šeit
pagrabā.
Šeit ir reizē ko teikt, un reizē arī mazliet viņi ir jāpašaubas, vai tas ir vajadzīgs. Pirmā kārtām viss ir skaidrs, ka būs mitrs. Tātad, ko varētu ieteikt? Varētu ieteikt to, lai pielieto materiālus, kas, iztur to mitrumu. Koks, kā mēs zinām, mitru netur ilgi. Viņš vienkārši tiek inficēts ar pelējumu, pēc tam ar pūvsēnītēm un praktiski diezgan ātri. Dažgada laikā, pat dažreiz gada laikā, viņš tiek sērts, bioloģiski sagrauts. Un tāpēc es ieteiktu sekojuši. Pirmkārt, ja mums ierīkojam jaunus plauktus, no cik tad daudz jums vajag tos kokus, nemaz tik briesmīgi daudz nav. Izvēlamies specializētas kokus. Pirmkārt, jebkurš koks, kuru apstrādā tā saucamie termokoksne. Termokoksne ir koksne, kuru apstrādā pie samērā augstām temperatūrām un pielīja paaugstinātā vakuma. Mm-hmm. Viņš it kā nosūc visu mitrumu, vēl ir temperatūra, un mēs iegūstam vienalga no balts līdz pilnīgi melnai krāsai, dažādas krāsas koksnes, kas ir viss cauri, visā savā koksnē, ne tikai virspusē. Viss cauri ir ar tādām īpašiem, no kurām jāizceļ ir vienkārši ļoti spēcīga izturība pret bioloģisku iedarbību. Es zinu, ka es termokoksni kādus 10 gadus atpakaļ, kad tas bija vēl jauns materiāls, varētu teikt, un maz zināms, es vienu šos paraugus ieraku zemē un katru gadu rakā un skatījos, kas ar viņiem notiek. Tā pēc gadiem 6-7 es visu to pārtraucu, nekādas iedarbības.
Darbojas.
Ne? Viņš ļoti darbojas.
Jā.
Un tāpēc, ka koks un pārvēršas it kā pa plastikātu, ja? Viņš tiek sakausēts.
Mm-hmm. Jā, paldies par ieteikumu Jānim. Un noslēgumā mums ir vēl viena vēstule. Ļoti garu vēstuli mums ir atsūtījis Bruno. Mēs iepazināmies ar visu tekstu, bet atļaušos nolasīt saīsinātā veidā. Bieži klausos raidījumu no pamatiem līdz jumtam. No jūsu raidījuma ir zināms, ka Juris Biršs kā būveksperts ir pētījis seno vēsturisko ēku konstrukcijas, mums raksta Bruno. Un vēlos uzdot jautājumu, kas saistīts ar senajām ēkām. Bieži ir dzirdēti nostāsti par dažādām anormālām parādībām, jeb tautas valodā runājot spoku stāstiem. Tie biežāk attiecināmi ir tieši uz vēsturiskajām ēkām, diennakts tumšajā periodā un arī ar traucējumiem elektroierīcēs. Ja visu tā sasaista kopā, secina Bruno, ka iespējamais cēlonis ir statiskās elektrības izlāde. Un pamato to senajām ēkām pamatos nav tik kvalitatīva hidroizolācija, seno ēku jumta segumos nav izmantoti bitumena materiāli, ēkai nav ierīkota arī zibens aizsardzība. Un Bruno jautā, vēlos uzzināt, Birša kungs, jūsu domas par šādu versiju.
Jā, tas ir kaut kas tāds nebijis un ļoti filozofiski interesants jautājums. Diemžēl, man laikam, Bruno būs nedaudz jāsarūktina, jo es esmu pētījis ne tikai seno vēsturisko ēku konstrukcijas, bet diezgan daudz arī, vismaz uzkrājas novērojums par šiem dažādiem mistiskām būšanām.
Ja procesiem, mēs, jā.
Procesiem, kas ir darīts. Un šeit ir, arī mans pasaules uzskats ir mazlietiņi savādāks. Es esmu tehnisko zinātņu doktors, un kur būmateriālos, kur te vēl rupjāku matēriju var atrast? Profesors par kokiem, akmeņiem un tā tālāk. Nekas zemāks nevar būt. Un tā paša reize es jūtu savā dzīves laikā, ka tas ir par maz. Lai spriestu par kaut ko, teiksim, cilvēka attiecībām, par kaut ko dzīvā un mirušā un tā tālāk. kaut ko, ir jāzina kaut kas cits vēl. Un tos cits vienmēr ir grūti uzzināms. Un tāpēc ne par velti es no tā absolūti nevēros, un visi cilvēki to ir daudzi arī zina. Es izvēlējos tādu matemātisku nodaru, ko sauc par astroloģiju.
Un es piebildīšu, ka astroloģijā jūs esat kopš 1991. gada un esat ilgadējs Latvijas astrologu asociācijas viceprezidents.
Diemžēl.
Tātad gadu stāsts ir milzīgs.
Nu jau vairāk madodām jauniem to lietu, bet ļoti daudz ko spēku ir ieguldīts arī šajos jautājumos, ne jau par velti. Ja. Tātad katrā gadījumā es pat ēkā teiktu tā, ja jūs katrs to cilvēks var novērot, ja mums stāv ēka, nu teiksim, mēs viņu pametam, šī ēka lēnām sāk sabrukt. Nu, teiksim, piemēram, normāla ēka, mēs visu laiku uzkopjam, turam, bet ieplaisājas stikls. Nu, mēs viņu nenomainām, mēs viņu turam, un skatāmies, ka sāk tālāk, tas rāms jau sāk grūt.
Process turpinās.
Jā, process ļoti ātri, pie tam ļoti ātri. Tāpēc māja it kā dzīvo būve, it kā dzīvo līdz cilvēkam savā ziņā, un šeit meklējums kaut kāds kopsakarīgs, lai viņas būtu mistisks vai nekāds, kaut kas ir. Tāpēc varbūt es arī šiem spokiem nepiedotu, un, teiksim, to fiziskā cēloni tik vienkāršu, kā to Bruno saka, ka tas ir vienkārši elektrības izlādes veids. Ļoti iespējams, ka tas ir bešamā kaut kāds enerģisks veids. Par to nav nemazāko šaubu. Viss, kas nav redzams vai vāji saskatams, bešamā ir kaut kāds enerģētiskas izpausmes. Bet šīm enerģiskajiem izpausmēm piemīt zināma mērķtiecība. Un tur jau mēs sākam domāt, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Jo arī, ja ņemam vērā to, ko Bruno saka, tad es varētu šeit daudz diezgan strīdēties gan par tām hidroizolācijām, gan par izmantotiem bitumu materiāliem. Šodien nevien bitumu materiāli vairāk jumtos tikpat kā neredzam. Ja? Un arī par tām hidroizolācijām te ir diezgan grūti atrast kaut kādu tādu saka. Tas ir apsveicam, ka Bruno ir sācis interesēts par šiem jautājumiem. Es domāju, ka, ja ieskatītos daudz, daudz dziļāk, un cilvēki, es domāju, var rakstīt mums par saviem šiem novērumiem.
Tas ir ļoti interesanti,
tas
jā.
Tas varētu būt vērts pat pilnīgi jaunu tādu...
Lapas pusi atvērt mūsu raidījumu.
Par kurām mēs varam vienmēr mazliet apmainīties ar domām, ja?
Nu jā, bet tā jau ir, Biršskungs, katrai ēkai cilvēks arī atstāja savu nospiedumu. Tas noteikti. Ir neizbēgami.
Noteikti. Un ja tur ir vairākas paudzes, tad satispiša, kas tur, kādi nospiedumi veidojas viens uz otru un ko tas dod koprezultātā. Tā kā tā ir...
Ir tik daudz nekvarams, jā.
Un savā ziņā ļoti, ļoti interesants.
Jā, paldies par jūsu komentāru. Līdz ar to šovakar mūsu raidījums izskan. Atgriežamies Latvijas Radio 2 ēterā pēc valsts svētkiem 25. novembrī, tāpēc rakstiet, sūtiet vēstules, sūtiet savus jautājumus būvekspertam un noteikti kopā mēs sniegsim atbildes. Mūsu e-pasta adrese nemainīga remonts@lr2.lv. Arī caur mājas lapu varat iesūtīt jautājumus un esam kā jau alēši populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz mīšu paldies par kopā pavadīto laiku, lai gaišs svētku laiks arī jūs mājās ar košām sveču uguntiņām, lai jauks un izdevies vakars uz tikšanos.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.